hvorfor fanden slår relæet ikke fra? HF4 skulle da altid virket.
Snyder! Hej, chef. Jeg har taget min biostær lille fuga med.
Nå, så kan den måske hjælpe med relæet her.
Snyder! Den siger, du skal ringe til Per fra Snyder.
Åh, flat næbet. Møgfugl.
Nej, den er god nok. Har du et teknisk problem, så ringer du bare til Snyder Electric, fordi vi er bedre sammen.
Da den 43-årige politiassistent og hundefører Jesper Juhl møder op foran sin arbejdsplads på politigården i Albertslund den 6. december 2016, ændres dagen med et fundamentalt. Som han vender sig rundt, affyres et skud på ganske få meters afstand og rammer hundeføreren i hovedet. Det er et sjældent iskoldt skudattentat, der netop har fundet sted. Det sender ikke bare chokbølger gennem Danmark, men bringer også øjeblikkeligt politikorpset i hele landet i alarmberedskab. Og straks indledes jagten på den ukendte gerningsmand. Daværende chef for beredskabet, Mogens Lauritsen, var selv netop på vej på arbejde, da han fik den uhyggelige besked. Jesper Juhl var ikke hvilken som helst betjent. Det var Mogens Lauritsens gode og vældige kollega.
Hvordan holder man hovedet koldt, når en terrorist er løs i Københavns gader, og man ikke aner, hvad hans næste træk er? Hvad tænker man, når en frygtet morder flygter fra fængslet? Og hvordan kommer man videre, når ens gode medarbejder og kollega er blevet skudt og dræbt med koldt blod? Det er bare et lille udpluk af de sager og emner, vi kommer til at gå tæt på i danske kriminalsager i dag. Og det kan vi jo heldigvis, fordi du sidder med her i studiet, Mogens Lauritsen, og det er dig, som kvæg dine mange år i politiet, skal folde nogle af de her spektakulære arbejdsopgaver ud for os. Velkommen til dig.
Mange tak.
Mogens, du er jo en af dem, som har været med i rigtig mange år. 47 år har du haft i politiet i forskellige roller, både i Københavns Politi og på Vestegnens Politi. Du har også skrevet en bog om din tid i politiet, der hedder Bander, Bomber og Bagmænd. Og du holder også foredrag om alle de år, du har været i politiet. Vi har allerede talt om din spændende tid som en del af den berømte og berygtede uropatrulje i Københavns hårde kriminelle narkomiljø. Så hvis man ikke har hørt den episode, hvor Mogens Lauritsen fortæller om det, hvordan han skyggede narkobaroner og også var med til at fælde en af uropatruljens egne beskidte betjente, så vil jeg anbefale, at man går tilbage og hører den episode først. Men i dag så skal vi tale om den tid i politiet, hvor du er kommet lidt væk fra gadeplanet, og du selv sidder som chef i forskellige stillinger, både i Københavns Politi og på Vestegnen. Hvad var det for opgaver, du skulle løfte i nogle af de her stillinger? Altså flytter man bare papirbunker og går til møder, eller hvis du bare kan lave et hurtigt oprids af nogle af de sager?
Ja, men altså det er jo sådan, i forhold til dengang man var ung og arbejdede med narkotika og så videre i ugepatruljen, så er det jo en stor forskel. Fordi der er jo selvfølgelig en stor del administrativt arbejde og mødevirksomhed og sådan noget. Men det er jo stadigvæk også sådan, at når der så sker noget lidt større, så har man stadigvæk en operativ rolle. Det er bare, i stedet for at køre ud på gaden, så er man med til at styre tropperne inde på politistationen.
Hvad har du haft af nogle af de her store sager igennem årene?
Ja, der har jo været ret mange efterhånden. Nu vil sige, jeg ved ikke, om jeg har været heldig eller uheldig at være med til mange af de der sådan lidt mere spektakulære ting. UEFA Cup-finalen i København i 2000, som udviklede sig noget voldsommere, end vi havde håbet på i hvert fald. Så har jeg jo været med til at planlægge og lede EU-formandskabet i 2002, som var lige efter svenskerne havde haft det i 2001, hvor det gik fuldstændig galt, hvor en demonstrant blev slået ihjel af politiet osv. osv. Så der var sådan en frygt for, at det samme kunne gentage sig i Danmark, så derfor havde vi et kæmpe planlægningsarbejde forud for og træningsarbejde. Så har jeg været så heldig at være med til nogle af rydningen af ungdomshuset i 2007, COP15 i 2009, IOC-mødet i 2009, tre amerikanske præsidentbesøg, ja, så i utal andre ting, som man ikke lige kan komme i tanke
om. Og der er det altså dig, der ligesom er den, der har dirigentstoppen ja, i mange af de sige, her store ikke? Sager. Ja, altså de her roller, det har jo netop betydet, at det er dig, der har været med til at styre slagets gang under netop nogle af de her store sager. Du har nævnt allerede nogle af dem, men du har sad også på politigården på kommandostationen. Mm. da terroristen fra Krudttønden flygtede ud i Københavns gader. Og du sad også som chef på Københavns Vestegn, da morderen fra ubådssagen lykkedes med at flygte fra fængslet.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg synes faktisk, vi kan lige så godt starte med den sidste sag, jeg lige har nævnt. For det var jo ikke kun en spektakulær drabsag, altså ubådssagen, der sendte gerningsmanden bag tremmer for drabet på den svenske journalist i 2018. Men i oktober 2020, der bliver det lige så meget en spektakulær sag, fordi den samme gerningsmand, han formår at flygte fra fængslet. Start lige med at fortælle, hvordan får du besked om, hvad der er på færde i Herstedvester fængsel i Albertslund den dag?
Jamen, vi får bare at vide, at ubådsmassen, han er, hvad skal man sige, truet sig ud af Herstedvester fængsel og stukket af derfra. Og hvis der er nogen, man ikke har ønsker at have på fri fod, så er det sådan en som ham. Så vi laver det, vi kalder en stationsalarm, eller kaldte en stationsalarm ud på Vestegn. Det vil sige, alt, hvad skal man sige, operativ personale, der er til rådighed, de bliver kylet ud på gaden i håb om at fange ham hurtigst muligt. Ikke?
Altså, hvad tænker man, når man får sådan et opkald med besked om, at sådan en mand er løs i Københavns gader?
Jamen, jeg tænker bare, ham skal vi have fanget. Det skal gå stærkt. Han skal ikke rende rundt og lave flere ulykker, end han har lavet. Så går det så heldigvis utrolig hurtigt. Jeg tror, der går 5 minutter efter, at vi har fået sendt personale på gaden, så er der nogen, der har plus på ham.
Og hvad betyder det at have plus på
ham? Ja, har kontakt med ham. Han er iført noget, der ligner et bombebælte, og han har medbringer noget, der ligner en pistol. En af de kollegaer, der først har kontakt med ham, har været udsendt til Afghanistan og har også set, hvordan bombebælter ser ud. Og derfor, han tror ikke, det er rigtigt, men han synes alligevel, at det ligner det så meget, så de tør ikke udelukke det. Og det er jo gør så noget i forhold til vores tilgang til det, så farer man jo ikke lige hen og lægger ham i håndjern og sådan noget, hvis han nu kunne finde på at springe sig selv i luften. Ikke? Så derfor kommer der til at gå ret lang tid, før vi reelt får fat i ham. Altså sådan, vi har styr på ham, så han ikke kan stikke af, men der går lang tid, før man får fat i massen selv. Ikke?
Kan du forklare, hvordan er det lykkedes ham at komme ud af fængslet?
Ja, altså han har jo tilsyneladende fået mulighed for at producere noget, der ligner en bombevest og noget, der ligner en pistol over i fængslet. Og så har han haft et møde med en psykolog, og så har han truet hende med at springe sig selv og hende i luften, hvis hun ikke gør, som han siger. Og man skal lige tænke tilbage på, at Madsen har også arbejdet med raketter og sådan noget i Danmark. De havde sådan en lille gruppe, der sendte raketter op, jeg tror, det var fra Bornholm. Så derfor, så, når han siger, at han har fået fat i noget sprængstof, så er det jo ikke fuldstændig usandsynligt, fordi han har haft adgang til sådan noget tidligere. Så hun kan i hvert fald tør ikke udelukke det, kan jeg godt forstå, at det er rigtigt. Og så hun er selvfølgelig jo rystet, og med hende som slags gissel, så får han jo så truet vagten til at åbne døren, så han kan komme ud, og så stikker han af.
Så da du kommer på her, så skal du ligesom, I skal indhente den her mand.
Ja.
I skal finde ud af, hvor render han hen,
ja.
Og hvor farlig han egentlig er.
Der er jo heldigvis rigtig mange fra fængslet, der løber efter ham for at se. Så det er jo dem, der udpeger til os, at nu han er løbet derop, så det var sådan set fra politiets side ret enkelt for os at finde ham. Men det ved man jo ikke lige, når man får meddelt.
Men det, der så netop sker, er jo, fordi det er jo ikke bare så enkelt, at en ting er, at I har lokaliseret ham.
Mm.
Nogle af lytterne vil måske kunne huske nogle af de her videoer, man så senere hen, hvor at, han faktisk sidder i græsset og er omringet af politi.
Mm.
Og som du selv har nævnt, så havde han det her, noget der lignede et bombebælte på sig. Prøv at beskrive den aktion, som I så bliver ligesom involveret i der. Der ligger også nogle finskytter meget tæt på ham.
Ja, men det var fordi, at...
Er det dig, der ligesom bestiller hele det her apparat?
Nej, det er så ikke lige mig, fordi de hører jo, at det her sker, og så er de flinke til at melde sig under fanen, så de kommer sådan mere eller mindre af sig selv. Men det er jo altid godt at have nogle super professionelle til rådighed, og de er jo derude ret hurtigt også. Og det, der er i det, det er jo, at vi vil jo gerne være sikker på, at det ikke er noget, der kan springe i luften. Men omvendt skal han jo heller ikke have mulighed for at komme over i nærheden af en børneinstitution, en skole eller et eller andet sted, hvor der er andre mennesker. Så hvis han begynder på det, så er det en ny situation, og så kan det være, at man er nødt til at uskadeliggøre ham på den måde. Men lige hvor han er der er han jo sådan forholdsvis ufarlig for andre. Så derfor, så længe han ligger i det der græs, og der er afstand så kan vi jo godt leve med det, indtil vi kan komme til at undersøge, om der er noget i det der billede. Ikke?
Hvordan gør I så det?
Jamen, der har vi jo så nogen, der er specialister i det, og sprængstofhunde og så videre. Ikke? Og der er ikke noget udslag på det, og så tror vi jo så, at der ikke er noget, og det var der så heller ikke. Og så bliver han anholdt.
Og som chef, er du selv ude på gerningsstedet på det her
tidspunkt? Nej, jeg sidder jo inde på politigården i trygge rammer og prøver. Og nu går det jo ret hurtigt, så det er jo, man er jo heldigvis omgivet af dygtige medarbejdere, som godt ved, hvad der skal ske og sådan noget. Så det, nogle gange er det jo sådan, der er det jo nemmere end andre gange. Ikke? Altså krudtønden, det tog 13 timer det her, det tog 5 minutter, før vi havde kontakt med ham, og så tager det meget længere tid, før vi får fat i ham på grund af de der, at vi lige skulle være sikre på, at der ikke var noget farligt i det billede.
Ja, for jeg tror faktisk, at netop selve den aktion med, hvor han er omringet, den slutter først efter 3 timers tid.
Ja, det skal nok passe, ja.
Og du ender selv med at være den, der står forrest på det efterfølgende pressemøde, ja, hvor du ligesom skal berolige danskerne om, at nu har I altså fanget ham.
Ja.
Jeg tænker, man ånder ret lettet op, når man har sluttet sådan en menneskejagt og aktion.
Ja, helt sikkert. Altså specielt det der med, at det går så hurtigt med at få kontakt til ham. Det er jo, altså det giver jo sådan lidt ro i maven, ikke? Fordi at altså ubådsmassen med en rende rundt i byen med et selvmordsbælte. Altså hvad kunne der ikke ske, ikke? Så derfor så er det jo en god fornemmelse, når de dygtige kollegaer, man nu arbejder sammen med, de får fat i ham så hurtigt, så fint.
Som politimand er det en ubestridelig erhvervsrisiko, at der jo kan ske der er noget alvorligt på jobbet. Altså ultimativt så kan man jo blive skudt og dræbt. Og det har vi jo også set igennem politihistorien. Nogle husker nok betjenten, der blev skudt i Købmagergade af den famøse Blekingegadebande. Var det også en erhvervsrisiko, du selv sådan havde gjort klart, da du selv startede som betjent?
Ja, det gør man jo på en eller anden måde. Altså, vi ved jo godt, at det kan blive farligt, og det er også derfor, vi har de magtmidler, vi har, og træner i at kunne klare forskellige situationer, men et eller andet sted, så har man vel en eller anden. Altså, de fleste mennesker tænker, at det sker nok ikke for mig, hvis der sker noget. Så det er jo ikke noget, man tænker over dagligt, men selvfølgelig ved man jo godt, at den risiko, den er der. Altså, det har man jo vidst, siden man søgte ind, ikke? Og så nogle gange, når det så sker, så bliver det jo sådan meget voldsomt for os alle sammen. For så får vi alle sammen ligesom, okay, vi er altså ikke uovervindelige alle sammen, og det kan ske, og det kan gå galt. Så derfor så fylder det jo rigtig meget i politiet, når noget sker, når noget sådan noget sker, ikke?
Og jeg ved, at du selv jo igennem din karriere har stået i mange intense situationer, også ude på gaden.
Mm.
Har du selv været tæt på decideret at tage sådan billetten?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg har været i nogle situationer, hvor jeg var nødt til at trække pistol og true med at skyde, hvis de ikke gjorde det, man sagde. Men jeg er ikke sådan den tætteste, jeg har været ved at komme rigtig til skade. Det tror jeg var en mens jeg var delingsfører i nytårsaften nede i Istedgade, var der en, der smider en brosten i hovedet på mig, som jeg heldigvis lige opdager lige sidste øjeblik, så jeg når at dreje hovedet, så den kun flækker min læbe. Men der kunne jeg nok godt have fået nogle alvorlige skader, hvis den har ramt lige i hovedet. Det gjorde den så heldigvis ikke. Så det er nok det tætteste på, jeg har været på at komme rigtig til skade. Men man har været i mange situationer, hvor det godt kunne, altså når man er ude til farlig gerningsmand, dem har jeg været ude med masser af gange som delingsfører osv., så ved man jo ikke andet. Så er det jo farligt, altså det er jo derfor, det er farlig gerningsmand, ikke? Indtil man har styr på dem, så jo.
Jeg ved, du har engang for mange år siden ligget på en bagtrappe, som også blev en lidt intens oplevelse. Hvad gik det ud på?
Jamen det var en, man kaldte Snotten, som var sådan en stor narkobagmand, der var i hvert fald tesen på Vesterbro, og havde forskellige lejligheder, der blev brugt til prostitution og så videre. Så sådan en rigtig kedelig type. Og han havde så nogle rockere fra Bullshit til at hjælpe sig med de der sådan lidt ubehagelige ting. Så det var sådan en organisation, som gjorde i narko og prostitution. Og han skulle så anholdes. Og det var så med at få en kendelse på en helt. Han havde sådan et helt hus nede i Abelkatrinensgade. Og der skulle man så gå ind i lejligheden på samme tid. Og det var beredskabsafdelingen fra København, der skulle forestå selve indtrængningen i lejlighederne. Og så skulle ugepatruljen, de skulle stå i civil på bagtrappen, sådan så hvis der var nogen, der prøvede at stikke af, så skulle vi fange dem. Og jeg skulle så stå op ved de øverste to lejligheder sammen med en, der hed Leo. Og vi stillede os så på rapporten mellem næste øverste og øverste etage, sådan så, så man ikke lige var i skudlinjen, hvis der skete et eller andet. Og det var så meget heldigt, fordi da de så går i gang med at trænge ind i lejlighederne, så går der ikke ret lang tid, så bliver der skudt ud igennem den dør, der er lige over, hvor vi står. Og så når man ligger der med pistolen deroppe, så bliver det sådan lige pludselig meget sådan alvorligt, eller hvad man skal sige, meget nærværende, at det kan risikere, hvem kommer nu, og er der nogen, der prøver at komme ud, og er der nogen, der er blevet skudt deroppe.
Ja, for I kan ikke se, hvem der har
affyret. Vi kan ikke se, hvad der sker noget, og vi tør ikke gå op og åbne døren, fordi så kan det være, at der bliver skudt igen. Så vi skal jo bare vente og se, hvad der sker, om der kommer nogen ud, og så skal vi fange dem, hvis der kommer nogen. Der kommer ikke nogen ud. Bagefter så viser det sig, så, at det er et vådeskud fra en af kollegaerne fra beredskabsafdelingen, som i forbindelse med indtrækningen åbenbart kommer til at trykke på aftrækkeren, så der ryger et skud ud gennem døren. Så der var ikke mere i det, end som så, men det ved man jo ikke, når man ligger derude, og pulsen er rimelig høj, og man ligger og venter på, om der er nogen, der prøver at stikke af.
Som medlem af FDM er du godt forsikret, hvis uheldet er ude. Du har nogen ved din side, hvis du er i tvivl om det mindste ved din bil.
Der er sådan en Aladdin-lampe, der lyser.
Og nogen, der giver gode rabatter på brændstof og el. Bliv medlem af FDM nu, så vi med dig hele vejen. Se mere på fdm.dk.
Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt! Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
Du forsikrer din bil og dit hus. Hvad med dit arbejdsliv? Hvis du for eksempel bliver opsagt, bortvist eller ikke får din løn til tiden, så kan Det Faglige Hus hjælpe dig, uanset hvad du arbejder med. Det Faglige Hus er nemlig for alle. Meld dig ind på detfagligehus.dk, så er du sikret i tide. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Hvorfor fanden slår relæet ikke fra? Hvorfor fire skulle der altid virket?
Snyder! Hej chef! Jeg har taget min Beostær lille fuga med.
Nå, så kan den måske hjælpe med relæet her.
Den siger, du skal ringe til Per fra Schneider.
Åh, flat næbet. Møgfugl.
Nej, den er god nok. Har du et teknisk problem, så ringer du bare til Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
I 2016, der kommer døden i hvert fald rigtig tæt på, da en af dine kolleger bliver skudt. Stort set foran politigården i Albertslund, hvor du jo arbejder på det tidspunkt som leder af beredskabet for Københavns Vestegns Politi. Hvordan startede din arbejdsdag den 6. december 2016?
Det var startet meget, meget ubehageligt, ved at jeg ved 8-tiden får et opkald fra en af mine vicepolitiinspektører, som fortæller, at Jesper Juhl, han er blevet skudt lige ude for stationen. Og når der bliver skudt en betjent, så i disse tider, så tænker man jo, er det noget terror, eller hvad er det? Så derfor så bliver der etableret en hel... sådan en kraftig bevogtning rundt om politigården, indtil man ligesom har styr på, at der ikke kommer mere af den slags.
Altså Mogens, kan du huske, hvordan du reagerede, da du hører den besked?
Jamen, så bliver man jo rigtig ked af det, fordi Jesper... Altså, lige meget hvad for en betjent, der bliver skudt, vil man blive ked af det. Men så fordi Jesper var sådan en, som alle godt kunne lide. Han var altid godt humør, en god betjent, og sådan en rigtig bonuspaterbetjent, vil jeg sige. Fordi han, udover at være en god betjent, så arbejdede han også frivilligt. Han var sindssygt dygtig til kampsport, så han havde arbejdet med unge mennesker, som måske var kommet lidt skævt i gang med livet, for at, ligesom at lære dem noget disciplin og gennem den her kampsport. Så han var sådan en, der gjorde meget mere, end man måske med rette kunne forvente af nogen. Ikke? Så bliver man rigtig ked af det, men samtidig så er der jo også et job, der skal gøres, ikke? Så da jeg kommer derud, så går jeg selvfølgelig ned i vores kommandostation, og der er man jo i gang med at udover at lave bevogtning, prøve at finde ud af, hvad der er sket og så videre. Og den pågældende gerningsmands far har så ringet ind, det var så efter, at skyderiet er sket, og sagt, at han måske var bange for, at det kunne være hans søn.
Altså Jesper Juhl er hundefører, ja. Han er mødt op på arbejde, han skal til at lufte sin hund foran her, han holder foran politiet.
Ja, de holder lige uden for porten, ja.
Og så er der en ukendt gerningsmand, som dukker op, står meget tæt på, 2-3 meter fra, og skyder ham på klodshold.
Ja.
Og flygter efterfølgende fra gerningsstedet.
Yes.
Så du vidste godt, da du fik det morgenopkald, at din dag ville se helt anderledes.
Ja, det var jeg godt klar over, ja. Så kommer vi derud, og der har vi så i mellemtiden fået lavet sådan et koncept omkring, altså vi kalder det manhunt-koncept, men altså at finde farlige gerningsmænd, der er stukket af. Finde dem hurtigst muligt, inden de laver noget nyt. Og det er Københavns Politi, der håndterer det her. Så derfor så ringer jeg til Københavns Politi med en kollega derinde, som er chef for beredskabet i København, og så siger jeg, at vi har den her situation. Det havde de selvfølgelig hørt om, men det kunne godt være, at vi kommer til at bruge det her manhunt-koncept. Så de jo også ligesom var oppe i gear. Men heldigvis, så fordi vi får det her idé om, at det er faren ringer ind og siger, at det måske han er bange for, det er hans søn, der kunne have gjort det her. Så har vi et telefonnummer på sønnen, så kan vi lave en aflytning af hans telefon, og hermed også en positionering, så man kan se, hvor telefonen er henne. Og der kan vi så se, den er ude i Høje Tostrup, i nærheden af IKEA. Og så bliver alt jo sendt derud for at prøve at fange ham, og der fanger vi ham så også ret. Så jeg tror ikke engang, der går måske 40 minutter eller en halv time efter.
Men hvor hurtigt kan man få sådan noget op at køre i forhold til at spore telefoner og sætte en manhunt i gang?
Det kan man få ret hurtigt op at køre, når det skal være, ikke? Så det lykkes der, og så får vi fanget ham og taget ham med ind. Og så er der jo så et kæmpe arbejde, for han har jo ikke pistolen på sig, og den skal man jo også ligesom have fundet. Så der var jo mange, mange dages hårdt arbejde for hundefører med at gennemgå den der flugtrute for at finde pistolen, og det lykkes så også til sidst, ikke? Og så er der så håndteringen af de følelser, som man selv har, men som i særdeleshed de kollegaer, der var tættest på Jesper, havde. Fordi at, altså det gør jo bare ondt og et stort indtryk på folk, når sådan noget sker. Sådan en virkelig vældig kollega, han bliver udsat for sådan noget. Så der skal være plads til at håndtere det der, men vi skal også videre. Vi har også en dagligdag, der stadigvæk skal passe. Så det var sådan meget specielt, synes jeg, det der med at håndtere det der. Men jeg synes, at kollegaen gjorde det godt, og jeg synes, det lykkedes at altså få en fornuftig proces ud af det.
Jeg tænker, det må være en proces, som du siger, involverer en masse følelser. Hvordan er man overhovedet i stand til ligesom, at gå fuldstændig i arbejdsmode, når man får sådan en besked? Er det, fordi man er uddannet til det og trænet
ja,
til det?
Ja, det er det jo. Men altså, det kan man heller ikke sige, at man bare er gået direkte i arbejdsmode, fordi altså, følelserne er der jo, og nogle har dem jo også lidt uden på tøjet, fordi de har været meget tæt på ham og sådan noget. Så der vil, men vi er jo så professionelle, så vi siger, jamen, vi skal have tid til ligesom at sørge og mindes sådan en som Jesper, men vi skal jo samtidig også være klar til at rykke ud, når fru Hansen eller fru Jensen ringer. Det er jo derfor, vi er her. Så det, jeg synes, det gik meget godt, men altså, det er jo selvfølgelig ikke så nemt en proces, som det måske lyder, når man siger det, fordi der er jo virkelig mange følelser i spil, ikke?
Og der er vel virkelig en korpsånd, der træder i kraft her?
Ja, og så er der jo også nogen, der siger, jamen hvad så er det? Nu er det ikke farligt, og skal vi ikke have sat hegn op alle steder? Sådan noget. Det har vi jo så også gjort, men det gør man jo ikke bare sådan her. Fordi selvfølgelig, så kan man jo ikke leve med sådan noget, at man kan komme så tæt på at gøre sådan noget der. En ting er, at man kan gøre det ude på gaden, fordi der er vi ude, men når man sådan er inde på stationen, det er sådan et hele område, der skal du helst være sådan nogenlunde sikker på, at man kan gå ud og lufte sin hund og sådan noget, uden at risikere det. Så derfor er der jo lavet en masse sikkerhedsforanstaltninger bagefter. Men i situationen, der er jo rigtig mange forskellige ting. Og selvransagelse kunne man have gjort noget anderledes og alt sådan noget. Ikke? Men jeg synes, det gik sådan rimeligt.
Og skal vi bare lige afrunde, hvad var motivet for det her drab? Og hvad skete der?
Jeg tror ikke, det var, altså, det var ikke noget med Jesper at gøre som sådan. Han var blevet sur på politiet. Han havde jo været på Vestegns politistation nogle år i forvejen og truet nede i vores ekspedition med sådan en, hvad kalder man sådan en, der skyder med plastikkugle og sådan en pistol, og har fået en straf for det. Og så har man ikke haft noget med ham at gøre siden. Så jeg tror bare, han var sur på politiet, og det viser sig jo også efterfølgende. Han har været en tur ind omkring København og gået rundt om nogle af de københavnske politistationer. Så jeg tror, det var sådan et tilfælde, at det lige kom til at ske ude hos os. Så i hvert fald et tilfælde, at det lige gik ud over Jesper.
Jagten på Jesper Juhls morder bliver forholdsvis kort. Han bliver, som du har fortalt, rimelig hurtigt fanget, og I kunne spore ham også hurtigt med hjælp fra familien og så videre. Men du har jo oplevet nogle andre ret intensive menneskejagter i København, som også kostede menneskeliv. Allerede et år forinden drabet på din politikollega, var det blandt andet dig, der var i spidsen for Danmarks historiens mest omfattende menneskejagt er det blevet kaldt. Den 14. 15. februar 2015, hvad er det, der sker den dag?
Der sker det, at min kone og jeg er nede i et fitnesscenter i Rødovre, og så bliver jeg ringet op. Og min kone kan godt se på mig, og det jeg får at vide, det er ikke særlig godt, fordi hun har det noget med børnene, siger hun så. Vores egen børn siger nej, det er det ikke. Men det er derfor, jeg får at vide, at der er skudt nede ved krudtønden, og der er nogle kollegaer, der er såret, og der er en civil borger, der, som formentlig afgår ved døden. Jeg tror ikke, han var død på det tidspunkt, det vidste de i hvert fald ikke. Og jeg vidste jo godt, hvem der var nede i krudtønden. Det var en, der hed Lars Vilks, som var en af de her Muhammed-tegnere. Svensk Muhammed-tegner, som havde svenske livvagter med, når han var på besøg i Danmark, og der var som regel også et eller andet dansk politisæt op omkring det. Så det var jo meget, meget sandsynligt, at det havde noget med det at gøre. Så tænker man, der havde jo været noget tidligere med en tegner over i Aarhus, som også, man også der var en, der forsøgte at slå ihjel. Så man tænker jo sådan lidt med det samme i retning af sådan noget terror og noget. Jeg var jo som sagt i et fitnesscenter i Rødovre, og så da jeg blev ringet op og for at vide det der, så jeg kommer selvfølgelig derind med det samme, men af hensyn til de kollegaer, jeg skulle være sammen med, tænkte jeg nok meget godt lige at løbe igennem bad, inden man tager derind. Så kommer der ind, og der har de jo sat alt det i gang, man nu kan i forhold til gerningsstedsbevogtning og sporsøgning og alt sådan noget. Vi har ingen indikationer på, hvem det er. Det er en udenlandsk udseende mand, som efter at have skudt mod krudtønden, røver en bil fra en kvinde og stikker af den her bil i retning ud mod Borgervænget og den vej ud. Og så havde vi jo så, fordi vi havde haft en anden episode et stykke tid i forvejen, så havde vi lavet sådan en plan for, hvordan vi ville lave sådan en menneskejagt, hvis noget sådan skete. Så det begyndte en, der hedder Claus, som var ham, der havde været mastermind bag den her menneskejagt-idé. Han begyndte så, han var på arbejde som KSN-leder, og han begynder så at sætte det i værk, dele byen op i nogle områder, og så prioritere selvfølgelig dem, der var mest sandsynlige, og så massiv patrulje til polititilstedeværelse i håb om, at man får kontakt med nogen, der har set noget, eller den gerningsmand bliver nervøs og gør et eller andet dumt. Ikke? Fordi vi kan jo ikke være alle vejen, så man deler den op i nogle sektorer, og så siger man, hvad er det? Hvad er mest sandsynligt, næst mest sandsynligt, og så giver man forskellige politistyrker opgaven med at patruljere det område med det signalement, man nu har på det tidspunkt. Og det er registreringsnummer på den bil, som man havde, for det var det, vi havde. Og så går man selvfølgelig ud i pressen og beder dem om hjælp i forhold til registreringsnummer osv., og i håb om, at der er nogen, der ser bilen.
Og Mogens, det er jo netop lige præcis dig, der kommer til at styre hele den her politiindsats omkring krudtønden og senere også et angreb på synagogen i København i jagten på gerningsmanden. Kalder man alt beredskab ind, når man har sådan en situation her?
Man kalder i hvert fald en hel masse ind. Ikke alt, fordi at, der er jo stadigvæk andre politiopgaver, men det er klart, når sådan noget sker, så er man godt klar over, at det er alvorligt, og så skal man bruge rigtig mange folk. Så vi kalder rigtig mange folk ind, og det gør man jo via Rigspolitiet for dem til at hjælpe med at skaffe nogen. Men når man kalder folk ind, så skal man også kunne håndtere dem, tage imod dem, forklare dem, hvad for en opgave de skal lave, og sådan instruere dem, så de har en reel chance for at løse opgaven, og så de også er så godt klædt på til at løse opgaven som muligt, og det er jo også, folk skal blive så godt som muligt. Og så går der jo et stykke tid, der går faktisk 2 timer, så får vi en henvendelse fra en borger, der har set den her bil ude ved et garageanlæg ude i Borgervænget, og så kan vi jo sætte fokus på det område, og så får vi også nogle billeder derudefra, fordi der er noget videoovervågning, og det er det første billeder, vi har. De er ikke særlig gode, men der kan man se sådan lidt, hvordan vedkommende ser ud. Og så går man jo så i gang med at søge derude omkring, for at finde ud af, er han der stadigvæk? Er der nogen sandsynlige steder? Og det er sådan et kæmpe område med kolonihaver og skoler og en sø og alt muligt, så der er nok at vælge imellem. På et tidspunkt, der får man så konstateret, at der er en taxa derude. Og det får vi fat i taxaselskabet, de bekræfter, at de er ude at hente en derude. Så får vi fat i taxachaufføren, som forklarer, hvordan han ser ud, og så kan vi se, at det er den samme, umiddelbart den samme som på billederne, og han opfører sig også lidt mærkeligt, har taxachaufføren sagt, fordi hver gang der kommer en politibil, så lægger han sig ned i bilen, og det er jo ikke helt normalt, man gør det. Og han bliver sat af ude i Mjølnerparken, men taxachaufføren ved ikke, hvad for en opgang han går ind i, og der er, jeg tror, der er 110 eller 111 opgange derude, så der er noget at vælge med. Så skal man jo i gang med video derude. Det er der video alle steder i Mjølnerparken, fordi de har haft en del brænde i kældre og sådan noget. Men det tager lang tid, så vi er jo mange timer bagefter gerningsmanden. Gerningsmanden viser det sig efterfølgende at have været oppe i en lejlighed og været der i cirka 20 minutter, skiftet tøj og så gået ud igen, medbringende en sort pose, hvor han formentlig har haft det her våben, han har brugt inde med krudtøn. Og det har han formentlig gravet ned på sådan en strækning i nærheden af en jernbane. Og så går han over på, at det ved vi jo først bagefter det, så går han så over i sådan en computercafé, hvor han sidder og leder efter et nyt mål. Så han har formentlig ikke regnet med at overleve krudtønden. Han har formentlig, det var nok også derfor, han er nødt til at røve en bil. Han har ikke haft en flugtplan deroverfor. I og med, at han ikke har forberedt nogen som helst flugt fra krudtønden, så er det det mest sandsynlige, han har troet, han ikke overlevede. Nu har han så overlevet det, og så leder han sig efter et nyt mål, og der finder han sig åbenbart frem til synagogen. Og der har vi jo så lavet bevogtning i mellemtiden, fordi PET's anbefalede efter det der med krudtønden, at vi lavede bevogtning nede ved synagogen, og det har vi så gjort. Og der har vi så nogle folk, der står nede ved synagogen, vi har nogle folk, der går rundt i området dernede, og vi har nogle folk, der kører i bil dernede. Og det er fordi, dem, der står ved synagogen, de kan jo ikke se, hvis der er nogen, der er ved at forberede et eller andet om i en sidegade, så derfor vil vi gerne have nogle forskellige patruljer, altså både gående og kørende, og så dem, der står ved selve synagogen. På et tidspunkt kommer der en ung mand gående, som om han er beruset hen mod synagogen, og det er jo desværre ikke helt unormalt en lørdag aften i København, når der kommer en, der ser beruset ud. Og så da han kommer hen til dem, så trækker han lige pludselig en pistol og skyder en af synagogens vagter i hovedet, og så skyder han mod de to betjente, hvor de bliver sådan lettere såret begge to. Og de prøver så at skyde igen, men de kaster sig ned på jorden med deres maskinpistoler. Der er den ene, han skyder et skud, og så virker den ikke mere. Det er formentlig fordi, at magasinet bliver påvirket, når han lander på jorden. Så er han væk igen, og vi havde så meget politi i området, når man står inde på kommandostationen og tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at han kan slippe væk dernede fra. Og vi er evakueret Nørreport station, fordi jeg tænkte, han nok løb dernede. Det var han så ikke. Så er der hundene for øje på en over i, jeg tror det er en botanisk have eller et eller andet sted, og det er så heller ikke den rigtige, og så går der et stykke tid, hvor han er bare væk. Så får vi en opringning fra en borger, der siger, at der er en, der opfører sig meget mærkeligt nede foran, hvor han boede. Han boede nede ved søerne, en sidegade til søerne, fordi hver gang der kommer helikopter henover, så smider han sig ned bag en bil. Og så får vi selvfølgelig nogen ned og snakke med den der borger. Og der er han jo væk, ham her. Men det passer der med, at han formentlig er på vej tilbage til Mjølnerparken.
Det er en helt almindelig borger, der simpelthen ringer ind for at hjælpe politiet. For at hjælpe.
Sådan er det jo heldigvis. Det er jo det, vi lever af. Det er, eller politiet lever af, det er, at der er rigtig mange gode borgere, der gerne vil hjælpe politiet. Jeg tror, at de fleste drabsager, de har ikke været opklaret, hvis borgerne ikke havde hjulpet dem. Og sådan er det med mange sager. Så satser vi på, at han er på vej ud til Mjølnerparken igen og får lagt sådan rigtig mange mennesker derude omkring, og der kommer han så over til den opgang, han har været oppe i. Der havde vi jo så i mellemtiden fundet ud af, hvad det var for en opgang. Og får måske øje på politiet, for han går igen derude. Han går ikke op i opgangen, og så går han over til Svanevej, og der fylder nogle patruljer fra politiet efter, og de så kommer rundt om hjørnet derovre, og der er han på vej ind i en opgang, og så vender han sig om og trækker en pistol med det samme og skyder mod de der betjente. Og så besvarer de jo ilden ret hæftigt. Og det overlever han så ikke. Han bliver ramt af ret mange skud.
Det her er en menneskejagt, der varer 13 timer. Da du så får meldingen om, at nu er det sidste skud løsnet, og at han ligger og er formentlig død på gaden. Hvad tænker man så?
Ja, man er lidt lettet, men omvendt så er vi jo ikke 100% sikre på, at det er den samme gerningsmand for de to forskellige skyderier, fordi han har jo ikke det samme tøj på og sådan noget. Jeg ved godt, man kan skifte tøj, men vi ved jo ikke. Det kan jo være en bror, det kan være en søster, det kan være... Så umiddelbart er man lidt lettet, men man er jo ikke stensikker på, at det er den samme, og det bliver vi så først lidt senere. Ikke?
Så begynder man at slappe lidt af igen?
Ja,
eller?
Ja, det gør man.
Man kunne potentielt vel heller ikke vide, om der var andre gerningsmænd?
Nej, det er jo så det næste, ikke også? Så begynder man jo at anholde alle dem, der har været nærheden af ham i løbet af aftenen, der for at finde ud af, om der er andre gerningsmænd på spil. Ikke? Og det kan, der er ikke noget, der tyder på det, og så på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, så er det nok ham, der har gjort begge dele, ikke? Og så slapper man jo mere af. Ikke?
Så 13 nervepirrende timer på job.
Det var en af de hårde.
Det, som lytterne måske ikke ved, det er, at netop begrebet menneskejagt, manhunt, som det hedder på engelsk, Det var et fænomen og et værktøj, som I allerede havde øvet lidt.
Mm.
Og det sker nemlig i forbindelse med en anden stor sag nogle år tidligere i 2014. På det tidspunkt, der er du politiinspektør. Hvad er det for en alarm, der går ind den dag på dit kontor?
Vi får at vide fra en dame, som er stået af toget inde på, jeg tror på Nørreport, og hun fortæller, at hun har kørt i toget fra Avedøre, og der har hun set en mand, der sidder og læser en bog om terror, og han har en taske, hvor der er nogle ledninger og sådan noget i, og på et tidspunkt, der vælter tasken i toget, og så bliver han helt sådan febrilsk, og så tænker hun, det ser lidt mærkeligt ud, og det gjorde det jo absolut også, så vi er jo glade for, at hun havde henvendt sig til os. Og så har vi så en mand, vi skal finde frem til, hvad er han for en, og så videre. Og der laver vi så det her lidt organiserede måde at finde frem til, hvor sådan en kunne være henne.
Ja, for alarmopkaldet går jo på, at det potentielt kunne være
en terrorist. Så det er jo det, vi tænker. Og så, når man så begynder at arbejde med, at det muligt kunne være en terrorist, så kommer der nogle opkald ind, og nu er der nogen, der har stillet nogle kufferter nede i Nyhavn, som overhovedet ikke har noget med det her at gøre, men tænker, hvad for noget er der nu? Er der sådan flere ting i gang, ikke? Så, men vi finder frem til, at han er faktisk, han er taget ud til Københavns Universitet, og vi kommer derud, og så han så viser sig, at han sidder og gemmer sig inde på et toilet, og han er formentlig noget nervøs for alt det postyr, han har lavet. Han er fuldstændig uskyldig. Han skulle til eksamen på Københavns Universitet, og det var en printer, han havde i sin pose, og da den vælter, så bliver han jo bange for, at den er gået i stykker, så den ikke virker. Så der var overhovedet ikke noget mistænkeligt i det, men for os, der lød det jo virkelig potentielt meget farligt, da vi får meldingen. Så det var jo en god øvelse. Nogle af de ting, vi så lærte der, det er så det, vi også bruger i forhold til krudttønden, ikke? Altså, hvordan kan vi gøre så effektivt som muligt?
Ja, fordi altså, han sidder, det er en dame, der ser en mand, der sidder i toget, som læser en bog, som handler om terror.
Terrorisme,
for han skulle nemlig op,
han skulle op til,
eksamen i international terrorisme, blandt andet.
Mm.
Dermed så er det også tid til, at vi lukker episoden her for i dag. Men til jer, som vil høre mere om Mogens Lauritsens spændende tid i politiet, så vil jeg anbefale din bog, som hedder Bander, Bomber og Bagmænd. Eller man kan melde sig til at høre et af dine foredrag via True Crime Agency. Og med de ord, så vil jeg bare sige mange tak, fordi du var med i studiet i dag, Mogens Lauritsen.
Selv tak.
Musik var af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Research, interview og tilrettelæggelse er af mig, Thea Pedersen. Tak fordi du lyttede med.
Som medlem af FDM er du godt forsikret, hvis uheldet er ude. Du har nogen ved din side, hvis du er i tvivl om det mindste ved din bil.
Der er sådan en Aladdin-lampe, der lyser.
Og nogen, der giver gode rabatter på brændstof og el. Bliv medlem af FDM nu, så vi med dig hele vejen. Se mere på fdm.dk.